Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo. Bonvenon, caregai gefratoi all'Esperanto e l'essendo de Radio Vaticana de mercredo la 1 de junio 2016. Dum la cimatena generala audienzo, Papo Francisco dedicis sian pastistan instruon alla parabolo pri la fariseo cae la publicano. En Plazzo Sancta Petro, quie svarmis multegai fideluloi, Francisco memorigis la efficon de humilezzo, necessa condicio por ricevi misericordon, che li avertis contra u fariseismo. La fariseo pregis starante, li paradis per siai meritoi, li stigis siain faroin kiel fastadon au la pagon de la deconoi, cae tamen lia sinteno cae liai vortoi estis mal proximai el la maniero agi de Dio. Li taxis sin justulo, sed li preter attentis la plei gravan ordonon, ami Dion cae la proximulon. Ne sufficias demandi al si, diris la papo, quiom ni pregias, sed kiel ni pregias, tio estas, ciu en nia coro estas arrogantezzo cae hipocritezzo. Oni ne povas facte pregi cun arrogantezzo cae hipocritezzo. Necessas male atingi la silenton, cae retrovi la iradon al nia coro, char tie Dio parolas al ni, cae nur deirante el nia coro, ni povas rinconti la aliain. Male ol la fariseo, la publicano estis humila cae pentanta. Lia pregio estis malongega, ne tiom longa quiom tiu de la fariseo. Ho Dio, compatu min peculo, nenio plia. Gi estis bella pregio, ciune, diris la papo, invitante la cestantoin rediri gin trifoie, ciui cune. La publicano estis impostisto, cun mis famo, charoni taxis lin proxima alla fremdai regantoi. Li conis sian etaton, cai li do agis humile, certa che li estis nur peculo. La parabolo, daurigis la papo, instruas al ni che oni estas justai au peculoi ne pro sia sozia etato, sed pro la maniero rilatigi sin cun Dio, cai pro la maniero rilatigi sin cun la gefratoi. La fariseo taxis sin supera alla aliai homoi, ciuin li taxis maliustai, stelistoi, adultuloi, menziante giuste la publicanon tie cestantan. La fariseo havis cion, dum la publicano povis nur almos peti la misericordon de Dio. Cai tio estas belle, ciune, commentis la papo, almos peti la misericordon di Dio, presentante sin cun malplenai manoi, per la nuda coro, cai agnoscante sin peculo. La publicano montras al ni ciui la necessan condicion por ricevi la pardonon della signoro, cai iela fino, giuste lì tiom malsciatata, farigias icono della vera credanto. La fariseo male estas la icono della corruptito, char la arrogantezzo compromitas ciun bonan faron, malplenigas la pregion, cai forigas el Dio cai el la aliai. Iela fino, Papo Francisco clarigis che Dio preferas la humilezzon, char gi estas la necessa condicio por esti relevitai de li, cai seque por sperti la misericordon. La pregio della arrogantulo ne atingas la coron de Dio, la humilezzo della miserulo malfermegas gin. Dio havas malfortagion, malfortagion fronte alla humiluloi, fronte al humila coro, Dio malfermas sian coron complete. Gi estas la sama humilezzo della Virgulino Maria esprimita en canto Magnificat, che sci helpu nin, finis Francisco, pregi per humila coro. Dum la generala audienzo la papo memorigis la jubileon de la pastroi, occasanta de hodiau gis post morgau la triana de junio en la cent sesdeca da treveno de la festo de la Sanctega Coro de Jesuo, starigita en 1856 fare de papo Pio la naua. En Romo, por la jubileo al ili dedicita, estas iam pli ol 6.000 pastroi cae seminarianoi. Hodiau ili pilgrimis alla sancta pordo de la Basilico de Sancta Petro, cae occasi pastistai instruoi laula linguae gruppoi en diversai pregeioi de Romo, cun posta Sancta Meso. Pliai informoi pri Papo Francisco li rencontis cimatene antau la generala audienzo la representanto in della Instituto de Jainismologio de Londono, brancio della Jainisma Comunumo. Francisco lancis novan alvocon favore alla savo gardado della creagiaro. La Jainisma Comunumo nascigis en Hindio en la sesa iarcento antau Cristo, e hodio gi havas prescau 8 milioni in da sequantoi, c'è stanta in cefe en Suda Asia. E la baso de gia instruo estas la ne perforto rilate al ciui vivantoi. Papo Francisco esprimis sian contenton pro la cimatena rencontro, ciu, li diris, crescigas en ni nian respondezon concerne la prisorgon de la creagiaro, de tiu donazzo, ciu in ni ciui ricevis. Liturgio en la sveda cattedralo de Lund, cai publica evento en la stadiono de Malmö, malfermita al pli vasta partopreno. Ili estos la du cefai momentoi ciui caracterizos la venontan 31 de octobro la ecumenan memorigon, cunan inter luteranoi cai catolicoi en la quincenta da treveno della reformo. Tion sciigis cuna comunico della Monda Luterana Federazio cae della Papa Consilio por la accelo della unuezzo della cristanoi. Ciel conate, en la eventoi en Lund, partoprenos ancau Papo Francisco. La completa programo della voyaggio della Papo al Svedio estos publicigita postene multe, en la programo estos ancau Eucaristia celebro cun la Cattolica Comunumo matene della 1 de novembro. Se ni lernus la servadon, cae iri renconten ala aliai, ciom shangigius la mondo. Gi estas la penso per ciu Papo Francisco finis sian predicon, dum la hieraua matena meso en domo Sancta Marta. La Papo dedicis sian mediton alla dipatrino, en la ferma tago della Mariala Monato Maio. Servado cae renconto, li diris, spertigas gioion, ciu plenigas la vivon. Profunde danchema cae proxima per miai pregioi al tiui ciui plenumas clopodoin por la defendo de la homa digno de ciui ciui estas en mal libereioi. Tion scribis Papo Francisco en messaggio sendita cun la subscribo de la Papa Stat Secretario Cardinalo Pietro Parolin alla capelanoi de la Europai mal libereioi, ciui partoprenis en renconto gis hodiau ce la Europa Consilio de Strasburgo. Textoi della lastai twitterai messaggioi de Papo Francisco. Ni estas gardantoi, ne mastroi de citiutero, cae ciu havas personan respondezon por la savogardo della creagiaro valora donazzo de Dio. Iela fino de monato maio mi spirite unuigias alla multai esprimoi de devotezzo al Sanctega Maria. La disciplo de Cristo, ciam li estas travidebla en la coro, cae simpla en la vivo, al portas la lumon de la Signoro en la loco in cie li vivas cae laboras. Pliai du informoi, estos ec 183 la landoi de la mondo representitai dum la venonta mondatago de la Junularo en Cracovo, cien la Papo Iros la venontan dudecocan de Iulio. Du monato in antau la granda evento en Pollando, svarmas intensa pretigo de la arangio, jus alvenis la cruzo de la mondatago de la Junularo, post pilgrimado tra la landoi de Orienta Europo, cae tra la tuta Pollando. Oni parolas pri la partopreno de 2 milioni da gejunuloi en urbo, kie vivas, malpli ol 1 milioni da personoi. Tel Avivo, surprisa iniziato della Israela chef ministro Benjamin Netanyahu, kiu esprimis la eblezon che oni atingos la creon de du statoi sur base della araba pazzo plano, kiu antauvidis interalie la agnoscon de Israelo fare de 57 araba ilandoi. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, Carlos Arandrea salutas vin, estu laudata Jesuo Cristo, laudetur Jesus Christus.